Ода Азаттык радиосу, саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын өзөгүн. Жыштык чырына байланыштуу кармалгандар үй камагына чыкты. Бул жагдай шайлоо алдындагы оюн катары сыпатталууда. Ооганстан жакынкы жылдары полицияга 6000 аялды ишке алууну көздөп жатат.
Ислам аялдардын билим алуусуна каршы эмес, бирок полиция болуусуна жол берилбеши керек.
Ошондой эле коронавируска чалдыккандарга психологиялык жардам берүү темасына кайрылабыз жана айылда туруп чет өлкөдөн билим алып жаткан баткендик Элдар Далиев менен тааныштырабыз.
Үйүңүздө эле отуруп Кыргызстандын баардык аймактары менен иштеп, чет мамлекет менен иштеп, сиздин аткарган иштериңизди көрүп, башка аймактардан да кызыккандар көбөйөт экен.
Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 4 август, азыр жаңылыктарды уңуз. Орусияга чет өлкөлүк жарандардын кирүү тартыбы 1 августтан тартып өзгөрдү. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги маалымдагандай, сыртта жүргөн орусиялык жарандар учакка отурарда атайын форманы толтурууга тийиш жана Орусияга кирген күндөн тартып 3 күн ичинде коронавируска текшерилүүсү зарыл. Ал эми Орусияга барууну каалаган кыргызстандык жарандардын колунда коронавирустан таза экенин тастыктаган ПЦР анализ жыйынтыгы болушу керек. Ал анализ Орусияга кирерден 3 күн эрте эмес Банеск лабораториясында тапшырылууга тийиш. Аталган лабораториядан анализ тапшырылганы Орусиянын өзүндө интернет аркылуу тастыкталат. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине жаңы эрежелер тууралуу расмий маалымат келип түшө элек. Бул тууралуу элчиликтин маалымат кызматынын өкүлү Алмаш Алтымышева Азаттыкка билдирди.
Анткени алар азыр могу кабыл алгандан кийин бүт чет өлкөнүн элчиликтерине рассылка кылышат. Ошон үчүн бизге андай рассылка келе элек, бирок могу ГУВМдин МВДнин сайтын биз да карап тиктеп атабыз, баарын ошол жакта жазылып турат, ПЦР тест сөзсүз керек деп.
Коронавирус пандемиясы башталгандан бери Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы аба, темир жол жана автоунаа каттамдары токтотулган. Британиянын мурдагы соода министри Лиам Фокстун электрондук почтасын сындырууга Орусиянын тиешеси бар деген маалыматты жергиликтүү басылмалар жазышты. Ага ылайык, натыйжада Британия менен АКШнын соода алмашуусуна байланыштуу жашыруун документтер ачыкка чыгып кеткен. Анда Британиядагы парламенттик шайлоого даярдык алдындагы катталышуулар болгон. Reuters агенттиги Лиам Фокстун кат куржуну сындырылышы жана андан документтер уурдалышы Орусияны британ саясатына кийлигишет деп шек саноогон мисал болуучу негизги себеп экенин жазды. Маалыматка ылайык, хакерлер Фокстун почтасына 2019 жылдын июль-октябрь айларынын аралыгында бир канча жолу киришкен. Алар Лондон менен Вашингтондун соода алмашуу боюнча жазышкан каттарын интернетке чыгарып жиберишкен. Британ өкмөтүнүн өкүлү бул маалыматтарды иликтөө жүрүп жатканына байланыштуу комментарийлөөдөн баш тартты. Британ парламенти Москва Шотландиянын көз карандысыздык алуусу боюнча өткөн референдумга Брекзитке кийлигишүүгө аракет кылган деген мазмундагы баяндамасын жарыялаган. Анда Орусия Британия менен батыш өлкөлөрүнө ар тараптуу тынчылык, киберчабуул жүргүзгөн кас держава катары көрсөтүлгөн. Президент Сооронбай Жээнбеков 3 августта Ысык Көлдөгү медициналык мекемелердин абалы менен таанышты. Мамлекет башчы Кара Кол шаарындагы облустук бириктирилген ооруканага барды. Ал жерде коронавирус жана пневмония менен ооругандар үчүн 245 орун даярдалган. Мындан тышкары облустук оорукананын карамагында ремонтко муктаж 2 имаратта кошумча 175 орунга жеткидей жай бар. Аны уюштуруу үчүн 20 миллион сом зарыл. Президент Сооронбай Жээнбеков аталган оорукананын жамааты менен жолугушуу учурунда өкмөткө аймактардагы кароосуз калган имараттарды тактап чыгууну тапшырганын билдирди. Мамлекет башчынын айтымында андай имараттар заманбап оорукана кылып реконструкцияланат жана багытын өзгөртөт. Латвиянын бийлиги өзбекстандык тургун жарандыгы жок Абдырашид Кушаевди кайрадан Эстонияга өткөрүп берди. Бул тууралуу Кушаев өз Азаттыкка кабарлады. Эстонияда ал социалдык мейманканага киргизилген, жумасына бир жолу участкалык полицияга барып каттоодон өтүп турууга тийиш. Кушаев Латвияга Эстониядан 7 июлда качып барган. Латыш чек арачылары аны жабык лагерге жайгаштырышкан. Эстон бийлиги өзүн мекенине Өзбекстанга өткөрүп берет деп чоочулап, Латвияга качкан Кушаев ал жакта жок дегенде жарандагы жок адам апатрит макамын алууга үмүттөнүп жүрөт. Бирок сот аны кайрадан Эстонияга кайтарды. Кушаев 2015 жылы мартта Өзбекстандан качып чыгып, Казакстан жана Орусия аркылуу Эстонияга барган болчу. Кыргызстанда 101 жаштагы карыя коронавирусту жеңди. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова 3-августтагы брифингде билдирди. Анын айтымында дагы бир 80 жаштагы карыяда вирустан айыгып чыкты. Кыргызстанда пандемия башталган март айынан бери өлкөдө вирус лабораториялык жол менен 37,129 кишиден табылды, анын 27,927 айыкты. Коронавирустан каза болгондордун саны 1420 адамга жетти. Учурда 7792 бейтап стационардык ооруканаларда дарыланып жатышат. Алардын эң көбү Бишкек жана Ош шаарларында, андан кийин Чүй, Ысык Көл жана башка облустар турат. Бул кабарлардын толук топтомун биздин сайттан таап окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 4-августта Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Ысык Көл дубанында 24, Нарын жергесинде 27, Чүй, Талас облустарында 33-34, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 36 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +16, Бишкек шаарында +34 градус болот. Баяндар көтөлөм. Sky Mobile компаниясына жыштык мыйзамсыз берилген иш боюнча кылмышка шектүүлөрдүн бири улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жооптуу кызматкери Нурлан Момуновдун бөгөт чарасы кайра каралып, ал үй камагына чыгарылды. Ал тергөө менен кызматташкан үчүн прокуратура жеңилдик берүүнү сунуш кылып, сот аны канааттандырган. Ал эми бул маселени коомчулукка алып чыккан депутат Жанарбек Акаев жыштык жатагын унуткарып, анын башында тургандар жоопкерчиликтен кутулуп, шайлоо өнөктүгүнө аралаша баштаганын билдирди. Толугураак Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Быйыл жазында коомчулукка белгилүү болгон жыштык чатагы боюнча кармалып камакка алынгандардын айрымдары тергөө абагынан үй камагынан чыга баштаганы белгилүү болду. Бул иште улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен аскер прокуратурасынын биргелешкен мекеме аралык тергөө тобу иликтеп, байланыш агенттигинин мурдагы жетекчиси Наталья Черногубова, АлАТВнын негиздөөчүсү Артур Халдаров, анын директорунун орун басары Дмитрий Ветлугин, маалымат технологиялары жана байланыш агенттигинин жетекчисинин орун басары Максат Жылышбаев кармалган. Алардан сырткары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин эки кызматкери да камакка алынган болчу. Бишкектин 1-май райондук сотунун маалымат катчысы Айзада Момонова алардын бири Нурлан Момуновдун бөгөт чарасы эмне себептен өзгөргөнүн төмөндөгүчө айтып берди.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2020 жылдын 30-июлундагы токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын аскер прокуратурасынын бөлүмүнүн жетекчисинин өтүнүчү канааттандырылды. Шектелүүчү Момунов Нурлан Курманбекович азыркы убакта тергөө органы менен кызматташып жаткандыгына байланыштуу ага карата мурда тандалган камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы үй камагына өзгөртүлдү.
Жаңыдан ишке киргизилген жазык процессуалдык кодексинин талаптарына ылайык тергөө менен кызматташып, ага кандайдыр бир маанилүү маалыматтарды берген кылмышка шектүүлөрдү жоопко тартууда жеңилдиктер каралган. Депутат Дастан Бекешев бул иш боюнча фигуранттардын баардыгы бошоп чыгып, жыштык чыры жөн эле жабылып калбай турганын айтып, кылмышка шектүүлөрдүн бирин үй камагына чыгаруу чечими мыйзамдын негизинде кабыл алынганын белгиледи.
Мүмкүн тергөө менен сделканы кылып, мүмкүн урушуу үчүн ал үйүн камакка чыккан да.
Буга чейин депутат Жанарбек Акаев 200 мегагерц радио жыштык жеңичинен сатылып кеткенин айтып чыгып, ага премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев баш болгон кызмат адамдарынын катышы болушу мүмкүн экенин айтып, анын тергөөгө барып сурак беришин талап кылган болчу. Депутат Жанарбек Акаев учурда айрым кылмышка шектүүлөрдүн үй камагына чыгарылып, ал эми иштин башында тургандардын тергөөгө чакырылбай жатышынын себептерин мындайча мүнөздөдү.
Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө абдан чоң урандар айтылганы менен иш жүзүнө келгенде мына ушинтип өзүбүздүн балдар деп мындай коргоп койгон учур аябай көп болуп атат. Болбосо Абылгазиев кызматынан кеткенден кийин эч кандай жаза болгон жок. Кыргызстанда эң чоң проблема ушул. Эң чоң мындай акчалар жөнүндө сөз болгондо дагы ошо кызматтан алып коюп, мына биз жазасын бердик деп ойлошот. Эми бул биздин көзөмөлүбүздө болот. Парламент азыр жыйынга чогула албай атабыз. Бирок ушул күздөн баштап кимдер жоопкерчилик тартты, жыштык боюнча кимдер жооп бериши керек эле, кимдер жазасын алды, кимдер алган жок, бул темага биз сөзсүз кайрылабыз. Бирок ушул тилекке каршы премьер министр ушундай күнөөсү далилденсе дагы, эч кандай жазага тартылбастан, тескерисинче ал шайлоо компанияларында башы көрүнүп атканы бул мындай Кыргызстанда коррупция менен күрөш жүрүп жатат деген сөзгө чоң күмөндөрдү жаратты.
Буга чейин мурдагы премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев жыштык чыры боюнча кылмыш иши козголгон учурда эле тергөөгө басым болуп калбасын деген ниетте атайын эмгек өргүүсүнө чыкканын, бирок бул аралыкта тергөө органдары ага кандайдыр бир суроолор менен кайрылбаганы тууралуу атайын билдирүү жасаган. Ал эми депутат Жанар Акаев анын ошол кездеги аппарат жетекчиси Самат Кылжыев бир нече ирет тергөөгө сурак берип чыкканы боюнча маалымат бар экенин кошумчалаган болчу. Жанарбек Акаев быйыл 20-майда парламентте жыштык чыры боюнча атайын билдирүү менен чыккан. Анын маалыматына караганда, Билайн уюк байланыш оператору Ала ТВ компаниясынын 200 МГц диапазонундагы жыштыгы менен кошуп 1,800,000 долларга сатып алган. Билайн Ала ТВнын телеберүүгө багытталган жыштыгын ушул жылдын март айында уюк байланыш операторуна 4G интернетке колдонуш үчүн кайра каттоодон өткөргөн. Жанарбек Акаев наркы 1,000,000 сомдук 200 МГц жыштык Билайнга болгону 700 сомго итбекер сатылып кеткенин жарыялаган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салалы. Сөз Шайлообек Дүшеевде.
Акпресс сайтына айыл чарба адиси Арстан Кадыровтун Кыргызстанда койдун, уйдун, жылкынын иштетилбеген терилери менен миллиондогон жана миллиарддаган сомдор таштандыга ыргытылып жатат деген макаласына окурман көңүлүн бурду. Мындан бир топ жыл мурда Кытай Кыргызстандан койдун терисин 100, уй менен жылкынын терисин 1000, 1,500 сомдон сатып алып турса, азыр сатып албай калганын, мына кечээ эле курман айт өткөнүн, демек далай койдун териси талаада калганын, 30 жылдын ичинде малдын терилерин иштетип булгаары чыгара турган ата мекендик бир дагы ишкана курулбаганын, бизден тигилген кийимдердин, мунун ичинен бут кийимдердин сыр ёолорунун баары башка өлкөлөрдөн сатылып алынаарын, СССР кулаганга чейин Бишкекте тери иштете турган булгаары завод иштеп келгенин, бирок Акаевдин талкаламай жана таламай доору менен кирген жапайы приватизация алдан эмеде иштеп турган ишкананын фундаментинен бери талкалап, арматурасынан бери сууруп алып сатып, кубаттуу станоктор менен кымбат жабдууларды нан туурагандай туурап, кескилеп, Кытайга металлом катары текейден арзан сатып жок кылганын, президенттер, премьер министрлер алмашып келатканын, бирок 30 жылдан бери талкалангандар талкаланган бойдон, таланып тонолгондор таланып тонолгон бойдон, ордуна эч нерсе курулбаган бойдон келатканын, тилекке каршы өкмөттүн, экономика министрлиги менен айыл чарба министрлигинин бирдеме курайын деп ойлонгонго акылдары жетпей келаткандыгын кейиш менен кеп кылды. Живая Средняя Азия сайтына Орто Азияга кайсыл өлкө лидерлик кылат, Өзбекстанбы же Казакстанбы деген макала жарык көрдү. Өзбекстан ички дүңк продукциясынын көлөмү боюнча жан башына эсептегенде Казакстандан 2,5 эсе артта турарын, бирок ага карабастан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен совет мезгилинде курулган өнөр жай өндүрүшүн талатып тонотуп жибербестен сактап калган жалгыз өлкө Өзбекстан экендигин, анын пайдасы эми бүгүн тийип жатканын, Өзбекстан айрым көрсөткүчтөрү боюнча Борбор Азия аймагында гана эмес, дүйнөдө алдыңкы орунда турарын, мисалы пахта, газ, уран, алтын өндүрүү боюнча планетада 4-орундан тартып 14-орунга чейин Өзбекстандын орду экендигин жазды. Айрыкча өзбектер эгемендиктин 10 жылынын ичинде эле анча чоң эмес жүк тартчу автомобилдерден тартып жеңил автомобилдерге, айыл чарба шаймандарына чейин чыгара турган өнөр жайын немис, корей, түрк инвесторлордун жардамы менен түптөп алганын, кыскасын айтканда өздөрүнүн жана өлкөсүнүн келечеги үчүн өз жеринде иштөө үчүн барган сайын өзбектерге жакшы шарттар түзүлүп жаткан маалда, Өзбекстан Түштүк Кореяга айланбаса дагы, жакын арада Борбор Азия аймагындагы экономикалык бардык көрсөткүчтөр боюнча үлгү боло турган өлкөгө айланары турган иш деп баяндады. 24KG сайты Бишкектин мугалимдери кимдердин балдары COVID-19 менен ооруп айыккандыгы тууралуу маалыматты чогулта башташканын жазып чыкты. Ушинтип сурап чыккыла деп ким көрсөтмө бергендиги белгисиз. Шаардын билим берүү башкармалыгы мугалимдерге мындай көрсөтмө бербегендигин билдирди. Көрсө мындай көрсөтмө райондук акимияттар тарабынан берилген экен. Коронавирус илдети чоңдорго салыштырмалуу балдарда жеңил өтөрүн, бирок эң жаманы алар башкаларга көп жугусаарын, дүйнө окумуштуулары мектептердин мурдагыдай иштөөсү чоң тобокелдикти жаратаарын, анткени мектептер эпидемиянын кайрадан күчөп кетишинин бир себеби болуп калышы мүмкүндүгүн айтып жатышканын жазды. Фергана уру сайты иттин майынын пайдасы жана пайдасы жок чиновниктер менен зыяндуу кислороддук баллондор деген макала тартуулап, коронавирустун Борбор Азия өлкөлөрүндөгү бир жума ичиндеги абалына талдоо салды. Чоң өлкөлөрдүн улам бир коронавирустун дарысын биз таптык деп маалымат таратып, ар ким өзүнүкүн мактап, ар кими бирин бири күнөөлөп, ар кимиси өз вакциналарын адамдарга сынап жатканы менен, кайсыл вакцина дүйнөнүн бардыгына бирдей жарай тургандыгы тууралуу бирдей бүтүм чыга электигин, ошол эле убакта оорудан жапа чегип жаткан борбор Азияга кандай вакцина туш келерин азырынча эч ким айта албастыгын жазды. 2 жума мурда президент Токаев эгер Казакстанда абал оңолбосо өкмөттү иштен айдаарын айтып коркутканын, адамдын иммунитетин кымыз көтөрөт экен деген сөз тарары менен Казакстанда саамал менен кымыз кымбаттаганын, президент Шавкат Мирзиёев адистердин кеңеши боюнча карантинди 15 августка чейин узартканын, медиктердин акчасын көбөйткөнүн, улуттук кайра жаралуу партиясынын лидери Алишер Кадыров сырттагы өзбектерди мекенине алып келбөө жөнүндө билдирүү таратканын, саясатчы Пайгамбар Мухаммеддин чума чыккан жерге барба, эгер чума чыккан жерде болсоң ал жерден чыкпа деген сөзүн мисалга тартканын жазса, Кыргызстанда COVID-19 иттин майы дар экен деген сөз тарап, Бишкектеги корей ресторанына шорпого заказ бергендер көбөйгөнүн, бирок Россиянын саламаттык сактоо министринин орун басары Олег Гриднёвдун айтымында иттин майы оорну ого бетер оордотоорун, ар кандай май канды коюулатып жиберерин айтканын, ал эми коронавирус дал ушул канды коюулантып туруп түпкө жетерин билдиргенин маалымдады.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Орусияга чет өлкөлүк жарандардын кирүү тартиби өзгөрдү. Аларды эми коронавируска текшерүүдөн өткөнү тастыктаган маалымат болушу керек. Оренбург облусунда топтолуп турган кыргызстандыктарды Казакстан аркылуу мекенге алып келүү макулдашылды. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү кароосуз калган имараттарга заманбап оорукана ачыларын билдирди. Нобель сыйлыгынын ээси Джон Хьюм дүйнөдөн кайтты. Британиянын мурдагы соода министри Лиам Фокстун электрондук почтасын сындырууга Орусиянын тиешеси бар деген маалыматты жергиликтүү басылмалар жазышты. Бишкекте коомдук транспорттун иш убактысы узартылды.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Студияда Санжар Иралиев, 4 августтагы берүүлөрдү улантабыз. Ауганстанда жакынкы жылдары полицияга 6000 аялды ишке алууну көздөп жатат. 30 жылдан бери согуш токтобой жаткан өлкөнүн укук коргоо тармагында иштеген аялдар азыр да бар, бирок эскичил көз караштар басымдуулук кылган коомдо аялдар полицияда иштегенин жашырып жүрүүгө аргасыз. Кененирээк Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Назонун Ооган полициясында иштеп жатканына 3 жылга жакындап калды. Ал полицияга кызматка орношуу үчүн тоодой тоскоолдукту башынан өткөргөн. Андан сырткары Ооган аялдары полицияда иштегенин купуя кылып элден жашырып жүрүшү керек. Анткени коомдо аял полициячыларга болгон жек көрүү күч. Эркектерге салыштырмалуу аял тартип коргоочуларга кол салуу да көп.
Мен полициянын формасын кийип көчөдө эркин жүрө албайм, анткени аял полиция коомду катуу кыжырдантат. Адамдар аялдарды полиция сыпатында кабыл ала албайт. Ошондуктан биз элден жашырынып иштейбиз. Сурагандарга ооруканада иштейм же мектепте иштейм деп коем.
2 жыл мурун Назонун полицияда иштеп жүргөнү билинип калган. Чүү дегенде эле анын өз бир туугандары каршы чыгып, ошондон кийин ал үй бүлөсү менен бирге Кабулга көчүп кетүүгө аргасыз болгон.
Алар мени өлтүртүү үчүн акча төлөп берүүгө дагы даяр эле. Андан сырткары жумушта дагы ар кандай кыйынчылыктар болду. Ал жакта аялдардан жакча сурайт же сексуалдык басым кылат. Ошондуктан менде кесиптик жактан өсүү болгон эмес.
Ал эми Назонун күйөөсү Ахмат аялынын полицияда иштешине каршы эмес, тескерисинче дайыма колдоп келет. Бирок күн сайын Назо жумушка жөнөгөндө анын коопсуздугун ойлоп түйшөлөт.
Биздин жыныстык теңдиги жок коомубузда аялдар үчүн полиция кызматында иштөө оңой эмес. Мени анын коопсуздугу ойлонтот. Ал аял экенине карабай полицияда иштегенге укуктуу деп эсептейм. Ошентсе да мен аялымдын полицияда иштээрин айланымдагылардан жашырам. Сурагандардын баарына ал врач деп коем.
Назонун иш күнү өзү сыяктуу башка аял полиция кызматкерлериндей эле атайын кийимин алмаштыруудан башталат. Ал полициянын формасын жумушка келгенде кийип кетээрде чечип коет. Назонун кесиптештеринин бири Симма Расули да полицияда иштегенин элден жашырганга аракет кылат. Ал кызматтык формасын кийип көчөгө чыккандан тартынбаган күндү эңсеп кыялданат. Ошол эле учурда аял полициячылар көчөдө эң эркин жүргөн учур келгенге чейин бул өлкөгө көп өзгөрүүлөр зарыл экенин да түшүнөт.
Менин үй бүлөм полицияда иштешиме абдан каршы болгон. Алар полиция аялдардын иши эмес деп эсептешет. Туугандарым полицияда иштөөдөн баш тартышымды талап кылып, тилдеп эле калбай, сабаганга чейин жеткен.
Учурда Ооганстанда 4000ге жакын аял полициянын катарында кызмат өтөйт. Ар кайсы полиция бөлүмдөрүндө аялдардын саны ар кандай. Мисалы, өлкөнүн түштүк аймактарында аялдар азыраак. А Ооганстандын ички иштер министрлиги аялдардын санын көбөйтүүнү көздөп турат. Министрликтин аялдар маселеси боюнча департаментинин башчысы Марви Амини мекеме 2024 жылга чейин полициядагы аялдардын санын 6000ге жеткирүүнү пландап жатканын билдирди.
Кооптуу экенине, коомчулуктун кысымына карабай, Ооганстанда полицияга кирүүнү каалаган аялдар көп. Жакынкы жылдарда полициянын катарындагы аялдардын саны 8000ден ашат. Аялдар ар бир провинциялык башкармалыкта болот.
Аларда эскичил көз карашты бекем кармаган ооган коомчулугу полицияда иштеген аялдар каада салт, үрп адатты, ал тургай ислам мыйзамдарын бузуп жатат деп эсептешет. Мына ушундай көз карашты кармангандардын бири Кабул шаарынын тургуну Мустафа.
Ислам аялдардын билим алуусуна каршы эмес, бирок аялдардын полиция болуусуна жол берилбеши керек. Аялдын орду үйдө.
Ооган ички иштер министрлиги канчалык чоң пландарды түзгөнүнө карабай, полициянын катарындагы аялдар олуттуу көйгөйлөргө кабылып жатышат. Оогандын адам укуктары боюнча уюмунун жылдык маалыматына караганда, полицияда кызмат кылган аялдар олуттуу басымга кабылышат. Иште аялдарга караганда эркектерге көбүрөөк артыкчылык берилет. Полиция участогунда аялдар үчүн өзүнчө кааналар жетишсиз. Андан сырткары аялдар ооган полициясында олуттуу маселелерди талкуулоого катыша албайт. Ал эми мындай чектөө Оогандын баш мыйзамына каршы келет. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Кыргызстанда инфекциялык оору менен күрөшүүдө ал эл стресске көп учурап жатканы айтылууда. Айрыкча оору курчуп турган маалда дүрбөлөңгө түшкөн адамдар психологиялык жардам дээрлик ала алышкан жок. Мындай кырдаал вирус менен күрөшкөн дарыгерлердин да саламаттыгына терс таасир этти. Өлкөдөгү коронавирус боюнча акыркы кырдаал жана аны менен күрөштө психологиялык психиатриялык жардамдын орду тууралуу Бактыгүл Чыныбаева баяндайт.
COVID-19 вирусун чыкканына бир нече ай эле болду, бирок жер жүзүндө жашаган ар бир адамдын акыл саламаттыгына тескери таасир этти. Муну менен эле чектелбей, ооруну жуктургандардын жалпы абалынын начарлашын шарттап, өлүм санын арттырды. Журналист Назгүл Айдаралиева апасы менен ооруканага түшкөндө ал өмүрүнүн соңу келгенде корккон.
Түшкөнсөң эле коркуп, демалсаң деле коркуп, бир маалда эме болуп калды, дарыларымды аралаштырып, суу ичкен бөтөлкөдөн эмес, антисептиктин бөтөлкөсүнөн дарымды ичип алып атпаймынбы. Дагы жакшы, ошо палатада болчу, палатадан медсестра келаткан, ушинтип дары ичип алдым десем эле дары деп. Промывание деп коет экен, ашказанды жууп тазалагыл эле ошо жерде туруп калды анан. Анан өзү врачтардын дагы мындай күлкү менен, тамаша менен маанайды көтөрүп, ошол жерде колдоосу
Назгүл Айдаралиева ооруканада жаткан маалда жана андан кийин да Telegram тиркемесиндеги аксыз психологиялык жардам берген топко кошулуп, психикалык саламаттыгына кам көрдү. Бирок вирустук дүрбөлөңдөн жеке эле бейтаптар жана калың эл эмес, дарыгерлердин өзү да катуу жабыркады. Ушундан улам медициналык жардам көргөзүү, дарылоо да татаалдашты деген адистер бар. Баш калаадагы ооруканалардын биринин дарыгери Асель Сыдыкбекова бейтаптарын жана биринчи кезекте өзүн вирустан айыктырууда психикалык жардамга өзгөчө басым жасаган.
Вот, например, депутаты даже те же, да? Они из-за паники.
Менин көп бейтаптарым, айрыкча жогорку кызматтагылар, депутаттар оорубаса деле жанталашып, компьютердик томографияга бара калып, ооруканага жата калып, кымбат дарыларды куйдуруп аябай дүрбөлөң болушту. Вирус болбосо дагы деми кыстыккандай сезишип, бир топтор кыйналышты. Психологиялык дарыланууга азыр көпчүлүк көңүл бурбай жатат. Бейтап өзү гана билип, психиатр же адиске кайрылышы керек экен деп издеген күндө гана жардам ала алат. Болбосо жок. Ал тургай биз медиктер деле кыйналдык. Ооруну айыктырууда кээде дары эмес, моралдык колдоо деле өзгөчө мааниге ээ. Жөн эле витамин берип, бирок дарыгер жакшы сөзүн аябай, эртең эле сакайып кетесиз деп жоготкотуп турса, ооруган адам тез айыгат.
Просто словами поддержки.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавируска чалдыккан адамдын акыл саламаттыгына да өзгөчө көңүл буруу керектигин эскертет. Бирок Кыргызстанда вирусту дарылоо протоколунда адам өмүрүн куткаруу биринчи планда тургандыктан, кишинин психикалык саламаттыгын сактоо боюнча нускамалар кирген эмес. Республикалык психикалык саламаттык борборунун директору Урайымжан Исмаилов вирус очогуна чейин кирип барып, кыйналып жаткан адамга психиатриялык көмөк көрсөтүү зарылдыгы болбогонун белгилейт.
Средства индивидуальной защиты да биздикилер нарында, ошто да кийип жардам көрсөткөн барышты эле ал жерде андай жардам көрсөтүү мүмкүн эместигин далилдеп койду да. Жөн эле биз медикаментозный дистанционный консультация берип аттык. Именно ошол ооругандардын үстүнө кирип баягындай жардам берүү кажети жоктугун биздин практика көрсөттү да.
Бишкекте күндүзгү стационарлар ачылганда оорунун белгиси болбосо да келип дары куюуну талап кылгандар болгон. Ушундай стационарлардын биринде иштеген Кыргыз Орус Славян университетинде окутуучу невролог дарыгер Максат Батыров.
Көбүнесе тревожное расстройство, депрессия сыяктуу психологиялык өзгөрүүлөр кездешти. Бул абал менен дээрлик баардык врачтар кагылышты десем жаңылышпайм, колдон келишинче жардам берди. Бул тармак боюнча атайын адистердин керектиги байкалды десем жаңылышпайм.
Деген пикирде. Кыргызстанда 3 августка карата COVID-19 илдети 410 кишиден жаңы аныкталды. Расмий маалымат боюнча пандемия башталган март айынан бери өлкөдө вирус лабораториялык жактан аныкталган учур 37129 кишини түздү. Бир суткада 11 бейтап каза болду. Ушуну менен март айынан бери коронавирустан каза болгондордун саны 1420 адамга жетти. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми Баткенден туруп эле онлайн түрдө Иорданиядан билимин жогорулатып жаткан Элдар Далиев тууралуу айтып беребиз. Сөз Гүлжан Турдубаевадан.
Ассалому алейкум. Элдар Далиев YouTube каналынын көрөрмандары.
27 жаштагы Элдар Далиев кесиби боюнча мугалим, тарыхтан сабак берет. Кесибинен сырткары компьютердик дизайн, графика жасоого жана видео менен сүрөт монтаждоого кызыгат. Бул багытта билим алуу үчүн көп аракет кылган менен Баткенде ылайыктуу окуу борборун таба алган эмес. Баш калага келүүгө чамасы да, убактысы да жок. Ал азыр Баткенде туруп эле Оман шаарында жайгашкан Тынчтык үчүн уюмунун окуу борборунда графикалык дизайн боюнча аралыктан окуп жатат.
Generation for Peace деген организацияда волонтер болуп иштейбиз. Ошол организация аркылуу 2019 жыл октябрь айында Иорданияга барып, спорт жана маданият аркылуу тынчтыкты куруу боюнча билим алып келдик. Андан ошолордон эле курсуга жазылдым. Азыркы учурда ушул онлайн туруп, алардан график дизайнды, Adobe Photoshop'ту, иллюстраторду үйрөнүп жатабыз. Алар видео сабактарды жиберет бизге. Биз аларды көрүп, практика кылып, кайранан тапшырмаларды дагы жиберебиз.
Элдар аралыктан окуу элетин болбостон, 100 жакын атайын видео сабактарды жасап чыккан.
Телефонубуздун эң кызыктуу биз билбеген 3 функциясын үйрөнөбүз.
Окуу учурунда жасаган видео сабактары ага карантинде жакшы жардам болгонун айтат. Апрель айынан баштап ал өз алдынча окуучулары үчүн видео сабактарды жасап баштаган. Ал эле эмес, кесиптештерине да видео сабактарды түзүүгө, монтаждоого жардам берген. Ушундай эле сабактарды жасап, YouTube-дагы каналына бөлүшө баштаган. Көп өтпөй өлкөнүн ар кайсы аймактарынан мугалимдерден кайрылуулар түшө баштаган.
Азыркы учурда мугалимдерди эсептесек, 1000 ашык мугалим билим алышты. Алар Zoom платформасын колдонуу, PowerPoint слайд-шоу жасоону үйрөнүү, видео монтаждоону, андан кийин телефон аркылуу KineMaster программасында видео монтаждоону үйрөнүү, YouTube аркылуу үйрөнүштү, Telegram'ды үйрөнүштү, Gmail почталары менен иштөө жана онлайн тесттерди түзүү. Мугалимдер анчалык түшүнбөгөн да, кантип онлайн үйрөнөбүз? 100 жакын видео сабак даярдап чыкканбыз. Даярдап чыгып, курсқа катышкан мугалимдерге ирети менен жибергенбиз. Алар дагы жакшы натыйжаларга жетишти заманбап технологияларды колдонуу боюнча. Жыл мугалими конкурстарына катышып жеңүүчү болуп, мектеп администрация грамоталарындагы алган мугалимдер болду.
Мугалимдер үчүн түзүлгөн курстун баасы 1200 сом, андан сырткары элдер YouTube аркылуу иштөө, социалдык тармактар аркылуу ишкердикти өнүктүрүү тууралуу да видео сабактарды жасап келет. Бүгүнкү күндө анын онлайн окуу борборунда 100 жакын киши аралыктан окуп жатат.
Азыркы учурда бизде мугалимдер ата-энелер үчүн заманбап мугалим онлайн курсу, андан кийин YouTube боюнча мастер-класс онлайн курсу, кийинкиси Instagram жана бизнес, лидерлик боюнча, азыркы учурда Telegram боюнча онлайн курсту иштеп чыгып атабыз.
Азыр элдер онлайн окуу борборунда орус тили сабагын да киргизди. Апасы экөө чогуу видео сабактарды жасап чыкты. Учурда бул курста айылдагы жаштардан сырткары Орусияда иштеп жаткан жарандар да бар.
Өзүңүздүн үйүңүздө эле отуруп Кыргызстандын бардык аймактары менен иштеп, чет мамлекет менен иштеп, сиздин аткарган иштериңизди көрүп, башка аймактардан да кызыккандар көбөйөт экен. Алар да суроо беришет, айылда туруп эле кантип өнүктүрдүңүз деп айтышат. Эң негизгиси адамда өзүндө каалоосу болсо, кайсыл тармак боюнча үйрөнүүнү каалайт. Ноутбук болбосо, жакшы телефон болсо болду. Өзүн смартфон аркылуу дагы үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк болот.
Мына ушинтип тарых мугалими Элдар өз кесибин кирешеге айландыра алды. Иорданиядагы окуусу бүтсө, ал дагы башка чет өлкөлөрдөн онлайн окууну көздөп жатат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык.
Ушуну менен 4 августтагы таңкы программанын дагы бир бөлүгү жыйынтыкталды. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Сайтыбыз azattik.org. Кечки саат 8:30 Оодо Азаттык радиосу кутман таңыңыз менен. COVID-19 боюнча кырдаал бир аз тынчып, өлүмдүн саны азайып, стационарлар бошой баштады, бирок мындан аркы кырдаал кандай болушу мүмкүн деген суроого азыр эч ким так жооп бере албайт. Оорунун жайылышын алдын алууга да кандай аракеттер жасалышы керек? Бул суроолор алдыда арай көз чарай талкуунун өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 4 август, азыр талкуунун алдында жаңылыктар. Орусияга чет өлкөлүк жарандардын кирүү тартиби 1 августтан тартып өзгөрдү. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги маалымдагандай, сыртта жүргөн орусиялык жарандар учакка отурарда атайын форманы толтурууга тийиш жана Орусияга кирген күндөн тартып 3 күн ичинде коронавируска текшерилүүсү зарыл. Ал эми Орусияга барууну каалаган кыргызстандык жарандардын колунда коронавирустан таза экендигин тастыктаган ПЦР анализ жыйынтыгы болуш керек. Ал анализ Орусияга кирерден 3 күн эрте эмес Банецк лабораториясында тапшырылууга тийиш. Аталган лабораториядан анализ тапшырылганы Орусиянын өзүндө интернет аркылуу тастыкталат. Британиянын мурдагы соода министри Лиам Фокстун электрондук почтасын сындырууга Орусиянын тиешеси бар деген маалыматты жергиликтүү басылмалар жазышты. Ага ылайык натыйжада Британия менен АШКнын соода алмашуусуна байланыштуу жашыруун документтер ачыкка чыгып кеткен. Анда Британиядагы парламенттик шайлоого даярдык алдындагы катталышуулар болгон. Reuters агенттиги Лиам Фокстун кат куржуну сындырылышы жана андан документтер уурдалышы Орусияны британ саясатына кийлигишет деп шек саноого мисал болуучу негизги себеп экенин жазды. Маалыматка ылайык, хакерлер Фокстун почтасына 2019 жылдын июль-октябрь айларынын аралыгында бир канча жолу киришкен. Алар Лондон менен Вашингтондун соода алмашуу боюнча жазышкан каттарын интернетке чыгарып жиберишкен. Британ өкмөтүнүн өкүлү бул маалыматтарды иликтөө жүрүп жатканына байланыштуу комментарийлөөдөн баш тартты. Президент Сооронбай Жээнбеков 3 августта Сокольдогу медициналык мекемелердин абалы менен таанышты. Мамлекет башчы Караколу шаарындагы облустук бириктирилген ооруканага барды. Ал жерде коронавирус жана пневмония менен ооругандар үчүн 245 орун даярдалган. Мындан тышкары облустук оорукананын карамагында ремонтко муктаж 2 имаратта кошумча 175 орунга жеткидей жай бар. Аны уюштуруу үчүн 20 миллион сом зарыл. Президент Сооронбай Жээнбеков аталган оорукананын жамааты менен жолугушуу учурунда өкмөткө аймактардагы кароосуз калган имараттарды тактап чыгууну тапшырганын да билдирди. Мамлекет башчынын айтымында андай имараттар заманбап оорукана кылып реконструкцияланат жана багытын өзгөртөт. Казакстанда мындан ары алкоголдук ичимдик жана тамеки сатып алгандар тек жайын тастыктаган документ көрсөтүшү керек. Тийиштүү норма жаңыланган эл саламаттык жана саламаттык сактоо системасы тууралуу кодекске киргизилди. Эгер ал арман тийиштүү документ көрсөтө албаса, сатуучулар спирт ичимдиктеринен тартып тамекинин бардык түрүнө чейин сатпоого милдеттүү. Ошондой эле 21 жашка чейинкилерге аталган товарларды сатууга тыюу салынды. Эрежени бузган сатуучулар административдик жазага тартылат. 2021 жылдын 1 июлдан тартып тамекини сатуу текчелерине тизүүгө тыюу салынат, анын ордуна тизмеси илинип баасы көрсөтүлүшү керек. Кыргызстанда 101 жаштагы карыя коронавирусту жеңди. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова 3 августтагы брифингде билдирди. Анын айтымында дагы бир 80 жаштагы карыя да вирустан айыгып чыкты. Кыргызстанда пандемия башталган март айынан бери өлкөдө вирус лабораториялык жол менен 37129 кишиден табылды. Анын 27927 айыкты. Коронавирустан каза болгондордун саны 1420 адамга жетти. Бул 3 августка карата расмий маалымат. Учурда 7792 бейтап стационардык ооруканаларда дарыланып жатышат. Алардын эң көбү Бишкек жана Ош шаарларында, андан кийин Чүй, Ысык Көл жана башка облустар турат. Коронавирус демекчи, мындан ары кырдаал кандай болушу мүмкүн деген суроого алдыда жооп издеген Арай Көз чыр айталкуу болот. Аны Бактыгүл Чыныбаева алып барат. Бактыгүл, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу Азаттык үн алгысынын угарманы. Кыргызстанда чындыгында вирус басаңдап калды. Жогоруда Санжар айткандай, 101 жаштагы, 80 жаштагы кариялардын айыкканы дагы абдан кубанычтуу көрүнүш. Бишкекте Ошто июль айынын башында тез арада ачылган күндүзгү стационарлар четинен жабылууда. Мындан ары санитардык нормалар кандай болушу керек? Июль башындагыдай ооруканада орун тартыштыгы, дары-дармек жетиштиги бир нече аптадан кийин кайра кайталанып келбейби? Аймактарда абал кандай өзгөрүшү мүмкүн? Ооругандар кантип калыбына келиши керек жана коллективдик иммунитет деген нерсе барбы, вирус кайра жугабы? Ушул жана башка суроолорго алдыда Арай Көз чыр айталкуубузда жооп издейбиз. Ага саламаттык сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана профилактикалык медицина борборунун жетекчиси профессор эпидемиолог Омор Касымов, Бишкек мэринин коомдук байланыш боюнча кеңешчиси Гуля Алмамбетова телефондон катышмакчы. Ошондой эле саламатсыздарбы? Ошондой эле Австриядагы Грац шаарынын университеттик клиникасында иштеген Людвиг Больцман атындагы өпкө тамырларын изилдөөчү институттун доктору Бакытбек Эгимназаров жогорудагы суроолор боюнча пикирин түндө бизге аудио түрүндө жиберип койгон эле. Саат айырмасы өтө чоң болгондуктан аны түз эфирибизде улам айтып угузуп турмакчыбыз. Алгач Умур мырза, айтсаңыз, вирустун туу чокусунан жетип кайра түштүкпү же биринчи толкунбу, канчанчы толкун бүттү дегендей? Себеби жуктургандар да азайып калбадыбы? Каза болгондордун саны дагы улам азайып баратат. Умур мырза,
эми бул айткан көргөзчүлөрдүн эпидемиологиянын көргөзчүлөрү эмнени көргөзүп атат? Эми биз мындай эл аралык коом биринчи пандемиянын эмеси учурубу же экинчи деген азыр андай нерсе көргөзмөчүлөрдөн жок эмес менен. Азыр биз келаткан эпидемиологиянын көзөмөлөрү көргөзүп атат ылдыйлап баратканы. Өзүңөр айтып кеттиңер, жаңы табылган бейтаптарды анан каза болуп калган кишилердин саны азайып баратат. Бул эмнени көргөзүп атат? Бул эки тараптын жоопчулугун көргөзүп атат. Өкмөт өзүнүн жоопчулугун аткарып атат, так саламат сактоо система жактан ооруп калган кишилерге өзлөрүн дарыларын көргөзүп атат, жеткизип атат ооруп аткан кишилерге. А эл жана айтылган эмелерди колдонуп атат да, бет каптарды кийип атат, социальный дистанцияны сактап атышат. Ушунун бүт баары чогуу ушундай жакшы статистиканын маалыматтарына көргөзчүлөрдү жакшы оңдоп атат. Эми мындай да, эл кайра мындай ии азайып калды, эми кайра колдонбосо деп эметип жоопчулугуңду азайтып койсо кайра көбөйтүп кетишиге мүмкүн да. Ушул тарап менен биз кете берсек, бул бүт жасап аткан колдонуп аткан жумуш саламат сактоо система жактан эл өзүнүн жоопчулугун так аткарып аткан үчүн саламаттык системасына нагрузкасын азайтканы да ошонусу. Ошондо бүт ооруп калган элдерге жана тез тез жардам керек болгонго, дарылоонго жетиштүү болуп калат.
Умур мырза, азыр Европада вирус кайра күчөп жатканы айтылып жатат. Ошол Грац шаарында сиздердин кесиптешиңиз Бакытбек Эгимназаров бул тууралуу азыр айтканын угуп алып анан талкуубузду улантсак.
Азыркы учурда Европа өлкөлөрүндө кескин түрдө оорулардын саны көбөйүүдө. Анткени гигиеналык талаптарды бошотуп койгон болчу. Мисалы үчүн ушул Австрияда дүкөндөрдө маска тагуу эрежесин жоюп салган болчу. Азыр эми болсо оорукчандардын саны көбөйгөндөн бул эреже кайрадан киргизилип жатат.
Гуляй, мына күндүзгү стационарлар жабылууда, бирок азыр көчөдө баарыбыз эле байкап жатабыз, эл бет кабы жок эле, жайбаракат эле жүрөт, эс алууга да барып атышат. Азыр канча стационар жабылды? Анан ушул жогоруда Умур мырза да айткан талаптарды кантип ишке ашырсак болот? Социалдык дистанция, ошол эле бет кап маселесин.
туура айтып атасыз, бүгүнкү стационарлар, түнкү стационарлар жалпы жөнү 13 жеткен. Анан мен аркы жуманда бул өлкөлөрдө аябай эле басымдап калды. Бишкек шаарында бир аркы жумада бир 3 күндүн ичинде 20-25 жакын эле стационарга келе баштады, жана мисалы үчүн жабылган. Ошондо азыркы учурда Туңгуч кичи районунда, анан Жал кичи районунда 2 күндүзгү стационар жабылды. Анан кийин Кыра Жарачтагы стационар тойканасынан ашылган түнкү стационар жабылды. Анткени такыр эле 3 күндүн ичинде бирден эле иш келип атты. Бирок биздин мэр Айшинбек Сурахматовдун аябай катуу берген тапшырмасы бар, бир киши келсе да иштеп турбула деп. Бирок ошого да карабастан бир да киши келбей калды, алар жабылып калды. Негизи баягы салыштырганда июлдун ортосунда аябай катуу күч болуп турганда бир күндүн ичинде 1,5 000 кишиге чейин баратты, кезек көп болуатты, кайрылуу оролу көп болуатты. Баш аягы ушул бүгүн толугу менен 1 ай болду. 1 айдын ичинде 82 000 кишиден ашык кабыл алуу болду. Ошондо түнкүлөрүнөн 8 000 кишиден ашык кабыл болду. Бирок баягы динамикасын карап койсок, бул аябай пик бул 14-13 болду. Андан кийин 20-лардан бери баштап кишмеден азая баштады. Азыркы күндө дагы эле азая баштады. Ошондуктан биз бир анализ кылдык. Андан сырткары биздин ошол стационарда иштеген дарыгерлер 3-үчүнчү жолу сменада алмашышты. Бирок ошол 3-үчүнчү смена алмашканда бирнече биздин дарыгерлер кайра жок, биз 3 күндөн кийин эс алып кайра келебиз, эмне үчүн кайра келип иштеп атасыңар десек, анткени жанагы кайрылуулар катуу кайрылуу болгондо бир нече бейтаптарды ушул айыктыруу процессинин аягына чейин жетелеп барып колдоруна жеткизип үйлөрүнө жеткизибиз керек деп аябай ушундай бир күчтүү бир катуу сезим менен иштеген дарыгерлер менен азыр иштешип атабыз. Бизге да бир жаңы бир жаңылык болуп сыяктуу ачылыш болду. Бул кадимкидей эле согуштай болуп атат. Ошондуктан согушту согуштай эле эсептеп, бул штабтын иши эмес, Минздравтын грамоттук сактоо министринин иши, анан тигинин иши, мунун иши, жарыя кылыш, маалымат бөлүш, муну кадимкидей эле илгеркидей баягыдай катуу агитация, катуу пропаганданы ар бирөөбүздүн үйбүлөбүздө мындай ушул бир уюткул маалымат, уюткул жаңы маалымат, жаңы бир маданият кылбасак, бул милдеттен бир айдын ичинде же бир жуманын ичинен биз айрылбай калдык. Бул катуу эле тажы тумоо, бул чынында эле тажы тумоо болуп баардык биздин планетабызды каптап, мына өзүңүздөр дагы эле далилдеп атасыздар, чет өлкөдө кайра күч болуп атат. Мына бүгүн эле дагы маалымат түштү, Италия өлкөсүнөн дагы 159 кишиден лабораториядан аныкталыптыр. Бул кайсы процессти бизге көрсөтүп атат? Бул жалгыз бир системанын баш оорусу эмес, бул баарыбыздын ар бир үй бүлөгө кирип чыккан баш оору болуп атат, билдет болуп атат. Ошондуктан биргелешип оокат кылып, биргелешип аяр мамиле кылып, ар бир жанга, ар бир жаранга, ар бир адамга аяр мамилени күчөтүп, түшүндүрүү маселесин күчөтүп, бири бирибизден кол кармашып, мындайча айтканда, эми азыркы учурда кол кармашуу дистанция болуп калды, баш ийкеме учурашма болуп калды. Бирок процессте кол кармашып бири бирибизди жөлөп таяк кылмайынча бул милдеттен бир замат арылабыз дегенден биз баш тартабыз.
Омур мырза, ушул жерден сизге суроо пайда болуп атат. Мамлекеттик телеканалдарда баягы вирусту жеңдик деген сыяктуу аябай өтө позитивдүү маалыматтар кетип жатат. Анан аймактарда болсо абал дагы деле курч бойдон деген дагы маалыматтар бар. Деги эле ушул маалыматтык саясат жаатында эмне кылып жатасыздар? Кандай иштер жүрүшү керек? Гүлайым туура белгилеп өттү.
Бул туура суроо көтөрүлүп атат. Себеп азыр статистика көргөзчүлөрү аябай эле жакшы эле болуп баратат. Эми ошонун бүт баарын көргөзүп атат да. Ушул каражатты өкмөт туура колдонгону, саламат сактоо системада медицина адистери жардам тез көргөзгөнсүнө жыйынтыгы ушундай жакшы показательдер болуп атат да. Бирок буга мындай ушуну жеңдик, анан ушундай болуп калды деп эметпей, бул жумушту узарта бериш керек. Каяк жак менен узарыш керек. Элдин арасында иштеш керек. Себеп бул суук киргенде башка суук орган оорулар пайда боло баштайт да. Анан ооруп чыккан кишилер ошондон да осложнение алыш мүмкүн да. Ошон үчүн ошо ооруп чыккан кишилер өзүлөрдүн симптомун таап ооруду деген кишилер өзүлөрү сезет да, аябай сактанып ушу жанагы эле беш принципти колдонуш керек. Ошону колдонсо бул коронавирус мындай катуу өспөйт да, статистика показательдер боюнча элдин арасында. Анда саламаттык сактоо системасына эме нагрузка азаят да, анда дарылар бүт баарына жардам бергенге жетиштүү болуп калат. Это биринчиси. Экинчиси мындай да, мына Европада тиякта да кайра кайра эле көтөрүлүп атат тиги бул дегенде, аны эмне көргөзүп атат? Көргөзүп атат, эл сактанбай болгон нерсени унутуп алып кайра жана социалдык дистанцияны колдонбой, бет капты кийбей, гигиена эпидемиология режимдерди соблюдать этпей ошону да көтөрүлүп кетти. Бизде дагы ошондой мүмкүнчүлүк бар. Себеп азыр бүт баары эс алып жүрбөйбү? Ошонун ичинен мына кайтыш болгон жарандарыбызга элибиз көп келип барып чогулуп алып ошолордон да кийин оору чыгыш мүмкүн. Жана жаш балдарыбыз дискотекага барып эметип ойноп күлүп азыркы аябай мындай коркунучту ошо жаш балдарыбыздан аябай көп жугуш оору ооруп кетиши, анан кийин кайра ооруну күчөткөнгө эмеси бар да,
мүмкүнчүлүк бар турган
ой туулуп атат. Ошол жактарды колдонбосо кайра ушу көтөрүлүп кетишке мүмкүн. Ошон үчүн мен дагы бир сыр айтып атам. Азыр бул ооруну тез арада жеңе албайбыз. Бул бир жыл 2020 жылдын аягына чейин, 21 жылдын аягына чейин бул оору биздин жаныбызда жүрө берет. И санитарлык эпидемиологиянын эмелерин колдонуп эл азыр көп нерсе элден. Эл жакшылап колдонуп өзүн өзүн сактаса бул оору күчөбөйт. Анда саламаттык сактоо системасы жетиштүү болуп бүт баарына жардам бергенге жетиштүү болот да, бүт баары дары да жетиштүү болот, кычкыл тек да жетиштүү болот. И мындай акыбал кайтыш болгон кишилердин саны азаят.
Рахмат. Азыр Бакытбек Эгемназаров ушул айтмакчы, дары дармек, күндүзгү стационарлар жана кычкыл тек жабдуулары боюнча дагы өзүнүн пикирин айткан эле, ошону уга алып дагы талкуубузду улантсак.
Кыргызстанда оорукчандардын саны азайып, стационарлардын жабылып атканы бул аябай сүйүнүчтүү жаңылык. Бирок мындан нары өзүбүздү бош сезген болбойт. Себеби инфекциянын экинчи толкуну болорун дүйнөлүк адистери эскертип жатат. Күзүндө суук түшсө вирустук оорулар кайрадан күчөйт, ошонун арасында анан ковид инфекциянын саны дагы көбөйөт. Мындан улам экинчи толкунга абдан пышык даярданыбыз керек. Эң негизги азыркы мына болуп өткөн биринчи толкунду дарылоо стратегиясын анализ кылышыбыз керек. Эмне туура кылынды, кайсы жерде ката кетти, ошого жараша күзүндө келаткан толкунга даярдык иштерди жүргүзүшүбүз керек. Мисал үчүн жолду мына эптеп дезинфекция кылган, менин оюмча көп ресурс жеди, бирок пайдасы аябай аз болду. Ошого кеткен акчаны ошол эле мына маска же мына СИЗ, средства индивидуальной защитыларды сатып алып биздин дарыгерлерди камсыздарлык кылса пайдасы көбүрөөк болмок. Албетте даярданып мына дары дармектердин ошол эле сиздердин запастарын камдоо зарыл. Адистердин арасында мына тажрыйба алмаштыруу иштерин жүргүзүш аябай зарыл. Ооруканаларды куруп перепрофилирование кылып отделенияларды койкалардын санын көбөйтүш керек. Ошого жараша анан даярдыгерчилик жакшы болсо биринчи жолу болгондой абал болбошу керек. Анткени биздин эл мына биздин медицина системасы аябай татаал система ситуациядан өттү, көп үйрөндү, андай кыйынчылыктар менен алышканды үйрөндү.
Гүлайым, ушул стратегияга келгенде да азыр кандайдыр бир иш аракеттер жүрүп жатабы? Ошо даярдыкка байланыштуу, себеби биз баягы июль айында өтө агым менен эле иштеп аттык да, ошол күнүмдүк саатына, минутуна эле болуп жаткан талаптар мененчи?
Биринчиден, мен сиздин макул эмесимин, июль айында ушундай болот деп биз билип эле турганбыз. Анткени биз Бишкек шаарынын аймагында бул эпидемиолог инфекционист анын патологоанатомдору менен биз айра кайра жолугушуу өткөзүп, катуу даярдыкты, катуу эле көрүп, ошол катуу даярдыкты көргөн үчүн күндүзгү стационарды эртөндө ачып койдук. Биз кичине уруксат сурап, кичине күтүп калдык, түшүндүрүү маселеси көтөрүлүп. Ошондуктан бул илдетке башка стратегия колдонуш керек. Бул стратегияны башылдагы анфизимди вообще такыр эле өзгөртүшүбүз керек. Бул жерде сен күнөлүү, мен күнөлүү, сен жоопкерчилик, мен жоопкерчилик болбойт. Бул согуш, согуш учурунда бул жоопкерчиликти тең бөлүшүү жоопкерчилик деп коет бул стратегиянычы азыркы учурда. Анан кийин бет кап тагынбайт, саламаттык сактоо министрлиги орун даярдат, мындай болбойт, бул биринчи жолу баарыбызды каптап кетти. Бул абдан чоң бизге бир чоң кыянат болду да, өзгөчө бир бизге бир катуу ушул мамлекет болобу, ар бир адам болобу, ар бирөөбүздүн башыбызга, ар бир үй бүлөгө бирден тийип кетти. Бирөөсү калды, бирөөсү кетип калды. Ошондуктан күнөлүү издеш бул такыр жок стратегия деп айтып коюш керек да. Бул биздин Кыргызстандын негизги капиталы, бул адам капиталы деп коет. Азыр кайра кайра оорукана дешет, кайра кайра дары дармек дешет. Мына азыр патологоанатом менен биз катуу талкуу жүргүздүк. Ай, кайсы кишилер кайсы себептен көз жумду дегенде патологоанатом айтып койду, кечирип коюңуздар, булар деген үйлөрүнө жатабыз деди. Үйлөрүнө жатып алганда бизде маалыматты дагы башында өз өздөрү элестей элегечи, февраль март айында оорунун жүрүшү жөнүндө маалымат болдубу? Анан статистиканы эптеп септеп атып биз баштадык. Мына Казакстан эң чекте башын чогуп албай отурат. Пневмония деген оору жок жайында. Пневмонит бул ковид, бутун баары тең ковид. Анан кийин ооруканадан тышкары пневмония, оорукананын ичиндеги пневмонит, анан кийин ары, анан кийин бери деп туруп өзүбүздүн башыбызды ооруттук. Ошондой негизги чоң каталарды өзгөртүш керек. Ошондо жоопкерчиликти тең бөлүшкөндө азыркы учурда эң биринчи маселе ооруканада эмес керек болсо, эң биринчи маселе дарыгерлерде турат. Мына жыйнатып тигини стационар кылдык, муну стационардык орто жерде биз мисалы үчүн көз доктурду алып келгенге мажбур болдук. Анткени көз доктур биздин үй бүлөлүк дарыгерлердин доктурлары тикесинен тик туруп туруп азыр жаныбызга баарыбыздан келип туруп иштеп атат. Ошондо көз доктур психолог болуп иштеди. Анткени паническая атака деген бир синдром бар. Паническая атакага түшүп калгандардын пайызы 30% жетип калды ошол 82000 арасынанчы. Ошондо айланайын, деле коеюн, жакшы болуп атасың деп чекесинен сылаганда кадимкидей жолсуз деп айылып кетти. Бул эмненин себеби? Бул чоң процесстин белгисиздик себеби. Ошондо биргелешип ачык айрым ар бир статистиканы талкуулап, мына мисалы үчүн
маалыматтык саясаттын себеби болгон турбайбы? Мындай туура эмес башынан
маалыматтык саясаты абдан эле катуу болду. Карантин учурунда силер массалык маалымат каражаттар, силер мисалы үчүн аккредитация алган жоксуңар. Үйлөрдө отуруп отуруп туруп бир түн болуп эле отуруп калдыңар. Бул деген туура эмес стратегия да. Анткени ар бир ушул карантинде жабылып, бул маалымат жеткине жетпей калып, элдер маалыматты кимден алып калды? Көчөдөгү кеңешчиден алып калды. Дарыны ким
ватсап чаттардан алып калышты?
Аптекада дарыкананын кызматчысы сатып алыпты. Ай, моуну салып туруп сай. Анан кийин стационарга келген биздин адамдарды, бизде мисалы үчүн протокол боюнча антибиотик берилбейт, биздин доктурлар туруп берип атты. Ошондо да келип экетип сөгүп тепкирип кеткен учурлар болду. Биз аны эч ким айткан жокпуз. Анткени айткандан элди жамандагандан дагы баш тарттык. Эл айласы кеткенде ошентти. Сен мага дейт, кабинетте коймайын, мен кетпейм дейт. Ай, айланып кетейин, кабинетте кереги жок, протокол менен суусундук ичип, витамин ичип мөөңүзгө жатпаса, жок, мен жатпайм, мага кабинетте куй деп. Бул деген 30 жылдан бери чогулган маселенин себеби болуп жатат.
Ошондуктан бул илгетке азыр жыргап, мына статистика жыгып атат деген андай болбойт. Анан эң негизги биздин адамдык ресурсту, биздин дарыгерлерибизди эң биринчиден азыр айыктырыш керек, азыр ийсалдырыш керек. Марттан бери түзүлгөн мобилдик бригаданы ар бир бригаданы мэрия тарабынан обсервация кылып 2 жумадан биз гостиницаларга, мейманкаларга жаткызып ошолордун акчасын төлөтүп атабыз. Үйлөрү жакындар, баягы үйлөрүндө шарты жоктор дарыгерлерге санитарка болобу, медайын болобу бир күнүндө 900 сомдон төлөп, жанагы күнүмдүк жаткан акысын өзүбүз төлөп бердик. Баягы саламаттык сактоо министрлигинин сомдон түзгөн айлыктан сырткары. Анткени азыр орто жашы 45-тен 70-ке чейин биздин дарыгерлердин жашы. Бул эмне? Бул дагы азыркы илдеттин дагы бир жеңиштин жеңишпегенин дагы бир себеби болуп атат. Анан кийин 1-сентябрда мисалы үчүн жылуу, биздин климат жылуу. Анан кийин инфекционисттер менен эпидемиологдорду штаттын ар бир жерине отургузуп туруп коюп коюш керек. Анткени бул илдетти менен күрөшүүдө баарыбыз тең болушубуз керек. Тең карап, тең тараза кылып стратегиян ар бир кичинеси болобу, чоңусу болобу, өзүңүздөр деле байкап атасыздар. Мисалы үчүн биздин ар бир штаб жыйынында сөзсүз биздин санитардык врач катышат. Ал деген кесипкөй эпидемиолог. Эпидемиолог кандай рекомендация берсе, азыр биз ошондой өзгөчө кызматкерлерге, өзгөчө адистердин сөзүн аңдып, тыңшап, туура маалымат алып, анан кийин туура мааниде жазап алсак, тең жоопкерчиликти тең бөлүшүп, тең түшүнүп, жоопкерчиликти тең бөлүшкөнү бул абдан чоң күч берет баарыбызга.
Рахмат.
Айрым.
Рахмат.
Баарыбыздын күчтүү болобуз.
Эми Омор мырза, реабилитация маселесине келсек, бул багытта кандайдыр бир иштер жүрүп жатабы, пландоолор барбы? Мисалы, башка өлкөлөр вакцинация саясатын иштеп чыгып жатат, анан ушуга да кызыккандар бар да, коллективдик иммунитет деген дагы бир имиштер жүрүп кетти.
Эң туура суроо коюлуп атат. Себеп эми мына 37 000 жакын кишилердин оорусу табылды деп биз статистикадан маалымат берип атабыз. Бирок жанында жүргөн канча киши дагы инфекцияны алып ооруп чыкты деген маалымат бизде колубузда жок болуп атат. Ошон үчүн ошону билиш үчүн биз эл аралык саламаттык коом менен чогуу бир жумуш жүргүзүп атабыз. Скрининг ИФА система менен жана ооруп жаткан кишилерди, билинбеген кишилердин канын чогултуп ошо коронавирустун антителосуна изилдөө жумуш башталды. Ошонун үстүнөн изилдеп чыкканда биз канча кишибиз жергилүк жарандарыбыз ооруп чыкты деп маалымат статистиканы алып туура айтабыз да. Мисалы үчүн вот 37 000 кишини 3 аса, 7 аса же 10 аса ооруп чыктыбы деп маалымат чыкса, анда биз прогноз бере алабыз. Дагы канча киши ооруш керек, канча дары больницаларда орундарданыш керек, канча дары керек деги бул. Анан экинчи вакцина, анан дары. Эл аралык информациондук маалымат боюнча тиги өлкө, бул өлкө мындай дары чыгардык бул деп айтылып атат. Бирок ал клинический протокол менен так такталган жок. Мына Орусиядан бизге жардамчы келген адистер да ошону көргөзүп атат. Вакцина, мен айтып эле кетейин, эми жанабызда кошуналарыбыз Орусиябыз же Англияда Оксфордский университет моундай вакцина чыгардык деп маалымат берип атат. Бирок билимдүү адистер айтып атат, жакында ал боло тургандай нерсе эмес. Эң жакында боло турган вакцина чыгып калса, ал жылдын аягында чыгыш мүмкүн да. Бирок ал жакшы мындай изилдөө жумуш менен кийинки элге ошону колдонгон вакцина менен кайра ден соолугун күчөтүп жүрбөсүн деген маалымат такталбайынча эл аралык андай вакцинага жол бербейт. Жол бербейт. Дагы бир айтып кеткеним мындай да, могу кышкы күзгү эмеге аябай катуу даярдык көргөзүп атат. Саламат сактоо система жактан
кандай даярдыксыз?
Мына элүүбүздө ушуга даярданыш керек.
өзүн сактоо алдын алуу эмелерди колдонуп даярдоо көргөзүш керек да. Ошону менен массалык маалымат ошол жак менен иштеш керек да, эл менен.
Омар мырза, жок дегенде сасык тумоонун вакцинасын алып коюш керекпи же кандай кылыш керек? Кыскача эле жооп берип коесузбу?
Ал үчүн да мамлекет каражат бөлдү, где-то 1 миллионго жакын доза бөлдү. Аны бөлгөндө сөзсүздөн медиктер алынат ошо вакцинаны грипп боюнча, жана эми пенсионерлер, мугалимдер дагы. Бирок алдын алуу элге айтылып атат, каражатыңар болсо мамлекетти күтпөй өзүңөр да жасап койсоңор.
Рахмат, рахмат. Биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Биздин бүгүнкү талкууга оорулардын алдын алуу жана профилактикалык медицина борборунун жетекчиси Омор Касымов, Бишкек мэринин коомдук байланыш боюнча кеңешчиси Гуля Алмамбетова жана Австриядан доктор Бакытбек Эгимназаров катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.